plattriga. Riga, maduana, kuliga, liepaja.
Šādi izklausās Latvijas radio 1958. Gadā ieskaņotā komponista Jāņa Ozoliņa slavenā dziesma Trīs draugi Aleksandra Daškova priekšnesumā, taču tolaik mūzikas programmā jau bija ielauzušās pilnīgi jaunas vēsmas, pateicoties 1956. Gadā izveidotajam radio estrādes sekstetam. Par tām muzikālajiem vadītājiem kļuva toreizējie Latvijas konservatorijas studenti kontrabasists Egils Švarts un jau tolaik par ģeniālu sauktais jaunais pianists Raimonds Pauls, kurš jau sāka ne tikai improvizēt pie klavierēm, bet arī šo to komponēt pats. Sekstetā iesaistījās profesionālais vijolnieks, vienlaikus izcilais džeza saksofonists un klarnetists Gunārs Kušķis, kā arī ģitārists Georgs Slaveckis, bundzinieks Haralds Brando un kungs jau gados vibrafonists Eduards Ābelskalns, kam piederēja Rīgā šķiet vienīgais pirmskara amerikāņu vibrafons. Un tā 1956. Gada janvārī jaunais kolektīvs devās uz radio un viņus pieņēma izcilais simfoniķis Jānis Ivanovs, toreizējais radio komitejas mākslinieckais vadītājs. Viņš spēja novērtēt entuziasmu pārņemtos mūziķus, savu māku Raimonds Pauls tūdaļ nodemonstrēja pie klavierēm. Un šis radio instrumentālais sekstets kļuva par pirmo profesionālo estrādes žanra kolektīvu Latvijā, protams, ārpus štata ietvariem darbojoties kā studijas ansamblis. Pauli un Švarca sekstets sāk ar instrumentālās muzikas ieskaņojumiem, tapušas fantāzijas par Džordža Geršvina un Iva Montāna tēmām, pēdējā diemžēl kādas kārtējās tīrīšanas laikā nodzēsta. Šis bija Hruščova atkušņa laiks, kad jau drīkstēja spēlēt un dziedāt Siboneju un Besame Mučo, tomēr ideologi prasīja, lai radio programmā būtu latviešu un padomu skaņdarbi. Nācās meklēt dziedātājus un par pirmajiem kļuva operas teātra zvaigzne Edgars Zveja un operas teātra solista Vera Davidona, kā arī mūziķu kursabiedrene konservatorijā dziedātāja Valentīna Butāna, kur godam varam saukt par pirmo latviešu estrādes zvaigzni. Tieši Butānas priekšnesumā 1956. Gada pavasarī ieskaņota Raimonda Paula pati pirmā estrādes dziesma, nenosūtītā vēstulīte jeb liriska dziesma ar Dainas Avotiņas vārdiem, ko tagad klausāmies.
Trešo vēstulī tev rakstu, draugs, bet ar vienu uzrakstīto saplēš pirksti, kaut sirdī smagums vien ir lielāks aug, un acis sūra rasa dzirsti, kā pateikt tev, kā atkal gaidu es, kā tie bija sīkumi, kā dēļ tu gaidu. Savu vaidu zidu es, bez tevi saldi skumji mājās. Ir jau pateikts tās, bet vēstule vēl guļ un guļ uz galda. Nav viegli padātikt no spītībās, kas krūtīs blakus vīlai galda. Kas krūtīs blakus mīlēt.